Milí Ježišovi učeníci, ocitli sme sa uprostred 16. kapitoly Skutkov apoštolov, ktorú dnes si zaklúčime. A v tejto 16. kapitole na minulom stretnutí sme si povedali, že táto 16. kapitola nabádza na jednu tématiku alebo problematiku, čo robiť, keď spozorujeme, že to, čo žijeme, na čo sme zvyknutí, možno nie je celkom v súlade s Božím slovom. A zvlášť, ako sa zachovať voči tým, ktorí to tak nevidia. Táto druhá časť 16. kapitoly ešte viac umocní túto tému, ako sa pokúsime zachytiť počas tohto našho zamyslenia. My častejšie si opakujeme, že tu nejde o literu Božieho slova, ale o posolstvo. A to posolstvo niekedy nie je ľahké vydolovať. A preto som už na minulom stretnutí apeloval na nás všetkých, aby sme boli veľmi opatrní v nejakých náhlých súdeniach, nejakých náhlých rozhodnutiach, nejakých prenáhlených, unáhlených záverov, možno radikálnych riešeniach a podobne. Na príklade obriezky Timoteja sme mohli vypozorovať, že Ježišovi učeníci v tých prvotných časoch neprehlásili. Obriezka už nie je dôležitá. Je to naplnené. Boh o tom učí, ale je to naplnené. Apoštol Pavol, ktorý potom píše to, čo sme si na minulom stretnutí povedali, že obriezka nič neznamená, ani neobriezka, sám obrezal Timoteja. A nepovedal, a povedali sme si my veľmi jasne, že kvôli Židom, ku ktorým potom je poslaný. Pre Židov som sa stal Židom, aby som získal Židov. Pre iných som sa stal iný, aby som získal. Celé to je o tom. Nepovedal si apoštol Pavol, tak vy Židia, už ja som Žid, ale už by ste mali pochopiť, že ako to je, ale kvôli ním, kvôli ich viere, kvôli možnosti vôbec zachytenia, obrezal Timoteja. Zároveň sme si povedali, to je posledná veta, ktorú si zopakujeme, že jediná dôležitá hranica, ktorú nemáme prestúpiť nikdy a nikdy nerobiť kompromisy, je modloslužba. Táto modloslužba je veľmi zaujímavá vec, na ktorú sa budeme možno zamýšľať v iných cykloch. Ja vás hneď na úvod tohto stretnutia znova vám pripomeniem to, čo som už minule naznačil, že nemyslíme si, že my, ktorí sa snažíme naplňať a zostávať Ježišovom slove, že pre nás Boh, teda diabol, nemá nachystanú pasu. Tá pasa asi nebude spočívať v tom, aby sme spochybňovali Božie slovo pre nás, ktorá je pravda, Otcovo slovo, ktorá je pravda, ale bude spočívať v niečom inom. V tom, čo znova apoštol Pavol píše, a znova to zopakujem z minula, keď hovorí, že poznanie nadúva, kým láska buduje. 1. Korintianom 8.1. Je pravda to, čo píše Ozeáš, môj ľud hynie, lebo nemá poznanie. Ale je pravda aj to. Viete, my všetko musíme dať dokopy. A dávať si pozor, aby sme naozaj oslavovali Boha v duchu a pravde. Ale nielen v pravde, ale aj v duchu. Tu by som len pripomenul to, čo každý z nás dobre pozná a čo je v prvom cykle ako posledná téma, téma lásky, kde apoštol Pavol píše v 13. kapitole 1. listu Korinťanom, že aj keby som poznal, neviem, aké jazyky, aj keby som poznal, neviem, koľko z Biblie, nič. Nič to neznamená bez lásky. A najväčší prejav lásky je pomôcť človeku zjednotiť sa s Bohom. Ak robíme v nejakom inom nastavení, kvôli posúdeniu, kvôli tomu poukazaniu, ak to robíme ináč, zle sme nastavení. A preto to kláňanie sa nielen v pravde, ale aj v duchu. A práve tejto časti 16. kapitole budeme svedkami toho, keď svätá pravda je ohlasovaná nie v Božom duchu. Svätá pravda. Nie v Božom duchu. Tak vás pozývam do ďalších veršov tejto 16. kapitoly. Verše 16 až 18. Máme ekumenický preklad, text používam, aby sme to veľmi nemenili. Ja si sám uvedomujem, keď študujem tie jednotlivé verše, že niekedy je lepší katolícky, skoro vždy je najvystižnejší rováčkov, ale tá slovenčina je taká, aká je. A práve preto niekedy tam grécke slova sú, aby sme hneď zbadali, že vôbec grécky text nepoužíva to, čo začína ekumenicky jedného dňa. Toto tam vôbec nie je. Ale v tom ekumenickom je. Jedného dňa, keď sme sa uberali na miesto modlitby, stretli sme akúsi dievčinu, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala: títo ľudia sú služobníkmi najvyššieho Boha a ohlasujú vám cestu spásy. Robila tak veľa dní. Pavla to zamrzelo, obrátil sa a povedal tomu duchu: prikazujem ti v mene Ježiša Krista, vyjdi z nej von. A on tú hodinu vyšiel. Ako som naznačil, tieto verše začínajú gréckym slovom egenéto, ktoré sa veľmi často používa v gréčtine a vo Svetom písme všeobecne a znamená a stalo sa. To je častý výraz, či už v hebrejčine alebo v gréčtine, a stalo sa. A stalo sa, to je nie znamená osudovosť, fatalizmus, že čo už, tá stalo še tak, a my na východe povieme. Ale to znamená, že keď niekto vykročí na Božie cesty, budú sa diať veci. Keď niekto vykročí na Božie cesty, aké veci sa budú diať? No, to nevysvetľujem a nehovorím ja, ale to hovorí Ježiš. Všetko začína od semena. Ním je Božie slovo. A semeno, keď pozorujeme, keď sa zaseje, dejú sa veci, či človek spí, Pán Ježiš to vysvetľuje, alebo bdie, to slovo v ňom pracuje. Ale navonok nič nebadať. Nič nevidno. Potom dačo veľmi nepatrné, keď to začína klíčiť. Potom to začína klíčiť, potom dokonca kvitnúť, potom prinášať plody a to už poznáte, že v tom plode je znova semeno. Je to zákonitosť, ktorá je najdôležitejšia a platí aj o Božom slove, ktoré je prirovnané v Lukášovom evanjeliu k semenu. Toto sa deje, toto sa stáva. Ako náhle niekto v sebe seje Božie slovo, deje sa niečo. Ty to možno ešte nevidíš a možno ešte dlho neuvidíš, ale už sa deje. Prečo to nevidíš? Lebo jednoducho, taká je zákonitosť. Aj keď sa zaseje nejaký čas, nevidno absolútne nič, ale ono pracuje. Ono v nás pôsobí. Tak ako sme minule skončili naše stretnutie pri jednej žene, ktorá sa volá Lídia a bola veľmi pozitívnou postavou a sme sa rozlišli s tým, že prinútila tých Ježišových učeníkov a apoštolov, aby prišli do jej domu a pohostila ich, tak takisto táto časť začína jedným ani nie ženou, lebo je tam grécke slovo paidisken, čo je zdrobnelina a znamená doslovne jedna dievčinka, dievčatko, alebo zdrobnelinu o dievča si zdrobte. Toto dievčatko z začiatku na prvý pohľad vyzerá, že nezohráva nejakú negatívnu úlohu, ale keď sa bližšie na to pozrieme, tak je skôr takou negatívnou postavou. Všimnime si žiadne slovo. My sa pokúšame, čo sa pokúšame? Zamýšľať nad každým slovom. Prečo? Lebo ja verím a na každom stretnutí budem opakovať, že za týmto písmom v tej pôvodine je Boží duch. On to dizajnoval. A všetko, čo tam je vyjadrené pre nás a pre našu spásu. Všetko je veľmi dôležité. Každé slovo. Každá veta. A je tam opísané, keď sme sa uberali na miesto modlitby. Spomente si predchádzajúce kapitoly, keď išli apoštoli v Jeruzaleme do chrámu modliť sa. Vždy, keď išli do chrámu alebo na miesto modlitby, niečo sa dialo. Uzdravili chromého. A tak ďalej, a tak ďalej. Takisto aj tu, v tejto kapitole 16. idú sa modliť, alebo idú na miesto modlitby, nie sú v Jeruzaleme, nie idú do chrámu, a čo si sa deje. Vždy, keď zaujímame pozíciu modlitby, niečo sa deje. A ja vás chcem uistiť, že tak ako zaznelo v úvodnej modlitbe, modlitba je asi najdôležitejšia. Najdôležitejšia skutočnosť v našom živote. Ale modlitba naozaj nie je odrecitovanie niečoho, čo chce mať za sebou. Ale modlitba je nastavenie života. Preto máme v Novom zákone na troch miestach ustavične sa modlite. Nikdy neprestávajte. Je to nastavenie nášho vnútra. Aby čo najviac a najlepšie sme nastavili to vnútro, vždy vám budem prizvukovať, že Boh v tomto dialógu je oveľa dôležitejší a preto modlitba je predovšetkým počúvať Boha. Modliť sa, pokúsiť sa modliť dokáže asi každý z nás, niekto viac, niekto je v tom viac skúsený, niekto menej, niekto viac výrečný, niekto viac obrazotvorný, ja neviem aký, ale počúvať Boha, bez počúvania Boha, to nie je modlitba. A niekedy počúvam, že alebo zaznelo to, že aj tu nám chýba viac modlitby. Ja vás uisťujem, že keď počúvame Božie slovo a my sa tu nestratávame na ničom inom, toto nie sú prednášky. Ja nemám vám čo povedať. Ja čítam slovo za slovom, vetu za vetou, a pokúšam sa rozoberať, pokúšam sa vysvetliť, čo znamená to slovo, jak je to v tej pôvodine, jak je to v hebrejskom kontexte, v ktorom bolo napísané. Aby sme dokázali čo najlepšie počúvať Božie slovo, to je všetko. Možno sa niečo mýlim. Nemám dôvod zavádzať. Ale je to predovšetkým počúvanie Božieho slova a my sa tu schádzame na modlitbe. A je napísané v tejto knihe Skutkov apoštolov, že keď sa vyberajú na modlitbu, vždy sa niečo deje. Asi tou najväčšou zaujímavosťou týchto veršov je jednoznačne ten zvláštny druh vešteckého ducha. Vy, ktorí dokážete čítať v gréčtine, tak je tam napísané pneuma pitona. Duch pitona. Je zaujímavé, že v gréčtine, v rukopisoch, to, čo je v našich textoch veštecký duch, je tam opísaný ako duch pitona. Nikde inde sa nenachádza tento výraz. Iba tu. Ale my sa ocitáme v prvotných časoch po Ježišovom na nebo vstúpení tých najdôležitejších okamihoch. A hoci to je iba na tomto mieste, som presvedčený a vidím tom paralelu aj s našim životom. Že hoci sa o tomto duchu možno v živote ste nepočuli, že také niečo je vo Svetom písme. Tak ani v našom živote to nikdy tak nenazveme, že duch pitóna nejaký, démon pitóna, ale je veľmi, podľa mňa, aktuálny aj pre nás. V čom spočíva? Snažil som sa nájsť obrázok, ktorý vás čo najmenej vystraší. Ale pitón je had, ktorý nezabíja uhryznutím jedom, ale zabíja tým, že sa omotá okolo svojej obeti a postupne udusí. A to takým systémom, že vždy, keď stláča, a povedzme to zvieratko, alebo aj človek by sa nadýchol, on využije ten moment, keď sa človek nadýchne, alebo tedy, ako kedy sa stiahne, a on tedy pritlačí. A znova sa nadýchnete a znova pritlačí. A ono, v čom je, prečo je nazvaný taký duch pitóna? Had, všeobecne viete, že had. Had je zviera, ktoré zožerie svoju korisť celú. On sa neuspokojí iba s nejakou časťou. A tak ďalej, cez ústa. Veľmi dôležité. Všetko učí o Bohu. My sme negramotní, ale naozaj celé naše telo. My s Majkom, keď sa niekedy večer rozprávame, tak zamýšľame sa nad tým, že by sme radi zrobili. Ja som minule stretol jedného človeka, ktorý mi rozprával o včelách. Je veľký včelár. Podľa mňa tie včely nás učia o Bohu. Mimochodom, včela sa povie hebrejsky Debora. A je to ten istý základ ako slovo. Dabar. Ľudské sústavy, ktoré už sme si rozprávali o dýchu, o všetkom možnom. Všetko nás učí o niečom. A preto aj tento názov, tento titul Duch pitona nie je náhodou. Lebo čo sa stane, keď ten pitón uškrtí, udusí doslova tú svoju obeť? Stane sa to, že on vôbec ani koz nemá zlomenú, tá obeť. Akoby navonok vôbec nepoškodená. Jediný problém je, že nemá dých. Viete, čo sa deje v duchovnom živote? Že my navonok vyzeráme, že sme v poriadku. Ako keby nič, všetko v poriadku. Koz, všetky naše štruktúra nejaká, náboženská, všetko. Jediný problém, ktorý máme, nemáme dých. Boží dých. Prejavy Božej moci. To nám chýba. Neraz. A preto je táto čas, preto som povedal, že podľa môjho presvedčenia je veľmi aktuálna a nie je náhoda, že sa nachádza práve tak dôležitej knihe, ako sú Skutky apoštolov. Tento duch pitona je nazvaný veštecký, lebo Delfi sídlil známy veštec. Nebudeme to veľmi rozoberať. A tento veštec práve sa s ním spájal s pohanským náboženstvom, to veštenie. Niektoré jazyky, ako napríklad angličtina, zbožstvenie a veštenie majú iba jeden výraz. A ja vám chcem hneď povedať, možno nejdem veľmi rozoberať to, že s týmto duchom pitóna je spojený aj pohanský boh Apollo a čítal som práve tých komentárov Skutkov apoštolov, že jak sa to povie, keď niekto z brucha rozpráva? Brucho mluvec, hej? To je taký čechizmus. Tak brucho mluvci práve s týmto, alebo aj teda to, čo my nazývame dar jazykov, sa spája s pohanským náboženstvom. Všetci učitelia v hebrejskom kontexte na toto poukazujú. Čo je zaujímavé, všimnite si, že keď sa zamýšľame nad duchom pitóna, v čom sa to týka nás? A ja vám poviem, že ako ten démon dokáže z nás toho Božieho ducha postupne, nie naraz, ale postupne akoby vyhnať. Skúste si predstaviť situáciu tých veršov 16. a 18. že sledujete tú udalosť, ktorá sa tam stala, že nejaké dievčatko tam vystúpi a zvolá na apoštola Pavla, Silasa a ostatných: títo ľudia sú služobníkmi najvyššieho Boha a ohlasujú vám cestu spásy. Čo je na tom zle? Čo na tom nie je pravda? Garantujem vám, že na tom je, toto je svätá pravda. Otázka je, to skade ten Pavol vedel, že to dievča je postihnuté tým duchom Pitóna, že je posadnuté démonom, keď zvoláva svätú pravdu. A tu sa dostávame k tomu, čo ja vidím ako posolstvo týchto veršov pre nás všetkých, kedy nás dokáže opantať čosi. Od knihy Genesis, kniha Genesis od začiatku nás učí, že ten had nás opantáva a začne tak nevinne, akože odpúta pozornosť od toho najdôležitejšieho, preto tiež odo mňa poznáte, že najväčšie pokúšenie v živote je roztržitosť alebo nesústredenosť. Nesústrediť sa na to, prečo sme život dostali. Prečo sme tento deň dostali. Prečo sme toto obdobie života dostali. Nesústrediť sa na to. Keď začnete s tým, že sa na to nesústredíte, to je začiatok. Všetko ostatné už ide v uvozovkách automaticky. Preto je dôležité pýtať sa, v čom sa to nás týka, keď táto dievčina hovorí svetú pravdu, ale nie Božom duchu, ale hovorí ju inom duchu. Práve tu je aktuálne kláňanie sa aj v duchu, nielen pravde, lebo toto je svetá pravda. Neviem, či bolo na nej niečo vidno, lebo to písmo nezachycuje. Či mala nejaké prejavy, ktoré som pred chvíľou spomínal, čo sa týka tých mimoriadnych darov, lebo nie všetky mimoriadne dary sú od Boha. Od Boha sú na budovanie. Ale ja v tomto všetkom vidím, môžete to vidieť ináč, ale akoby dve cesty, kedy nás duch Pitóna opantáva. Prvá, ktorá tu nie je situácia spomenutá, je, ak v Božom duchu my nevystupujeme a neohlasujeme. A to je to, čo som od začiatku na minulom stretnutí aj od dnešného stretnutia od začiatku toto spomínal. Keď niekto odsudzuje niekoho iného a zákerne útočí na niekoho, tak to nie je v Božom duchu. Viete, ako som minule spomenul, internet je plný zákerných útokov na rôzne denominácie, na rôzne cirkvi, kedy sa hovorí svätá pravda, ale nie v Božom duchu. Nieraz sa hovorí svätá pravda, ale nie v Božom duchu. A keď som povedal, že nemyslíme si, že pre nás Pán Boh nemá pascu, diabol pascu nachystanú, tak to je práve tá pasca, že nezbadáme, akom duchu to ohlasujeme. Že to nie je Božom duchu. Lebo to niekto povie, ale Ježiš to robil. Ježiš veľmi ostro a zobral dokonca bič. A ty si kto? Lebo Ježiš si to mohol dovoliť. A povieme, až a Pán Boh tam, či hovoríš o Biblii, a Biblii prikázal aj zabíjať. Hej. Prikázal. Lebo on je pán života a smrti. A on absolútne do všetkých dôsledkov a vo súvislostiach všetkých vidí danú situáciu a vie, že toto je jediná cesta. Ale ty, ja som kto? Na to poslal Ježiš svojich učeníkov, povedal im, že choďte a hlásajte súd alebo hlásajte radosnú zväz. Zvolávajte oheň z neba, však keď sa o to pokúsili, tak ich pokarhal. A povedal, že toto nechajte na Boha. Toto nie je naša vec. Naopak, nie že nemáme útočiť na iných, ale ako som minule spomenul, máme žiť to. Máme byť o tom presvedčení. Máme to žiť, pozorovať premenu života a ponúkať. To je všetko. My iné nemôžeme. A ešte jednu vec. Keď to budete robiť, na vás budú útočiť. Nie, že vy nebudete útočiť, na vás budú útočiť. A to je znakom toho, že sme v poriadku. Čo je dôležité všimnúť si na tej dievčine? Taký indikátor toho, že hovorí čistú pravdu v nečistom duchu. Čo to bolo? Podľa čoho oni? Môžeme my na základe textu nejak to zachytiť? Čo tam bolo také, že démon Pitona? To Lukáš opisuje, že bola posadnutá, ale skade oni vedeli? Jak to videli? A je tam zaujímavá poznámka, že keď ohlasovala toto, tak robila tak veľa dní. Taká neznáma vetička, ktorá je tam pridaná. Robila tak veľa dní. Čo sa tým chce povedať? A pre mňa, keď som sa nad tým zamýšľal a meditoval, nevyšlo nič iné, iba sústredenosť na človeka, na ľudí. Obdivovala Pavla Silasa. Démon niekedy pôsobí tak, že začne zbožňovať človeka. Ten, ktorý sa stal nástrojom Boha, začne byť zbožňovaný. Nie ten, ktorý sa stal nástrojom Boha, je sídlom démona, ale ten, ktorý zbožňuje toho človeka. Niekedy zbožňujeme viac toho, ktorý sa stal nástrojom Boha, ako Boha samotného. A vtedy je to akoby opačný. Nie, že útočíme na niekoho, ale zbožňujeme. A vtedy má ten démon takúto pascu na nás nachystané. Prečo je to dôležité? Lebo nie sme presvedčení, že ak niekto niečo správne hovorí, tak automaticky je v poriadku. To je to pokúšanie duchom Pitona. Spomente si za Ježišovho života, keď zazneli tieto slova. Čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás ničiť? Viem, kto si. Boží svätý. Svätá pravda. Z úst démona. Na druhej strane nedá mi, aby som otvorene nepovedal, že mnohí ľudia dnes z niektorých denominácií lepšie poznajú svetcov, zakladateľov svojich cirkví, reholí, ich učenie ako Božie slovo. A ja sa pýtam, či toto je normálne. Či náhodou toto nie je to, že veľa dní a neustále venujem sa tomu svojmu obľúbenému viac ako nebeskému Otcovi, ktorý sa stal vo svojom synovi, preukázal nám takú lásku a ukázal nám cestu k nemu. A títo, ktorí my zbožňujeme neraz, boli nástrojom Boha. Oni neboli posadnutí démonom, ale posadnutí sme my, keď obdivujeme a zbožňujeme viac človeka ako Boha, keď venujeme viac času ich učeniu ako Božiemu učeniu, ako Božiemu slovu. A preto je pre mňa táto časť veľmi aktuálna. Prečo by tam bola vo Svetom písme? Posolstvo 16. kapitoly ešte viac bude umocnené udalosťou, ktorá sa stane ako následok toho všetkého, keď Pavla a jeho spoločníkov budú za to mučiť. Že si dovolili vyhnať toho ducha Pitona z tej dievčiny. Ale Bohu sa nič nikdy nevymkne z rúk. Nikdy nič. My väčšinou končíme celkovo naše stretnutia modlitbou, ale mne nedá, aby som sa teraz v tejto chvíli nemodlil. Aby som zvolal na ducha Pitona. Duch Pitona v Ježišovom mene ti rozkazujem. Vidí z každého z nás. Vidí z každého z nás, ktorý sa možno snažíme ohlasovať Božiu pravdu, ale nie Božom duchu. Nebeský Otče, zošli na nás svojho ducha. A obnov tlárno zeme, z ktorej sme stvorení a po ktorej chodíme. Amen. Verše 19 až 23. Keď jej páni videli, že im pominula nádej na zisk, chytili Pavla a Sílasa a zavliekli ich na námestie pred vrchnosť. Priviedli ich pred sudcov a povedali: Títo ľudia pobrujú naše mesto. Sú to Židia a hlásajú obyčaje, ktoré my, Rímania, nesmieme ani prijať, ani zachovávať. Aj dav sa obrátil proti ním a sudcovia im postrhali šaty a prikázali ich palicovať. Uštedrili im veľa rán, uvrhli ich do väzenia a žalárníkovi prikázali, aby ich spoľahlivo strážil. Pri týchto veršoch sme svedkami toho, že nič nové pod slnkom. Tak ako sme videli podobnou skutku apoštolov so Štefánom, že Štefán sa modlil presne tak ako Ježiš. Podobal sa úplne na neho, keď ho mučili. Tak vidíme podobnosť aj v tom, keď Ježiš vyhnal ten pluk do svíň a tie svine sa rútili do mora a sa utopili tam, ale bola škoda, stratili zisk, tak radšej Ježiša poslali preč. Nič nové pod slnkom. Mňa ako rímskokatolíka zaujala veľmi veta: Sú to Židia a hlásajú obyčaje, ktoré my, Rímania, nesmieme ani prijať, ani zachovávať. Jeden z vás mi minule spomenul, že bol na svätej omši na kázni, kde kňaz kázal o Tore, o starom zákone, ako o židovských tradíciách. Toto je základ. Treba otvorene tejto dobe povedať. Kto z vás verí, že starý zákon sú židovské tradície a nie Božie slovo? A my teraz máme svoje tradície, tak nám netreba tie židovské, tak naozaj nemám mu čo povedať. Skončil som. Ak niekto neverí, že celé písmo je Bohom vnuknuté, že celé písmo je slovo pravdy, že ten nový zákon je komentár starého zákona, že skutky apoštolov sú všade, citujú starý zákon. Božie slovo je celé. Tak nikde sa nepohneme. A pre mňa to nie sú židovské tradície. To nie sú židovské sviatky. To je Božie slovo. To sú Božie prikázania. To je Božia múdrosť. To je slovo Otca. A teraz, to je Ježiš. Lebo v týchto slovách je spása, je milosť. On je slovo Otca. V každom jednom slove. Kto tomu neuverí, nemáme čo povedať. A preto tieto verše veľmi evokujú aktuálnosť tejto dobe a rozprávať o tom, zamýšľať sa nad tým. Aj mne to trvalo dlho. Aby som to pripustil, poviem to otvorene, že je to tak. A nebolo to z týždňa na týždeň. My, Rímania, máme prijať a zachovávať, čo Boh povedal. A pýtať sa, čo to znamená, aké je posolstvo, nie literu. Mnohé veci sú naplnené. Treba sa pýtať, Boh však, keď niečo povedal, už len štúdium toho nám pomôže lepšie chápať. Ja som sa pustil nedávno aj do knihy Levitikus, do obetí, všetky obety starého zákona. A vám garantujem naozaj, že lepšie pomôžu pochopiť Ježišovu obetu. Každá učí o Ježišovej obeti. A tak ďalej, a tak ďalej. To, čo zaznieva v týchto veršoch, zaznieva aj v týchto časoch. Neraz počujeme a ja počúvam to. To Židia za tým sú. To židovské to je. To ani nevieme, ako ten antisemitizmus je napumpovaný v našich žilách. A ja keď to spomínam, tak viete, že ja nie som nejaký zástanca židovských tradícií. Mňa vôbec nezaujímajú židovské tradície. Mňa zaujíma iba Božie slovo. A to bolo napísané v hebrejskom kontexte. A ja milujem tak Židov, ako milujem každý národ. A zvlášť možno ešte Izrael, lebo on bol, je a bude vyvoleným národom. A to, že neboli ideálni a neraz sa nezachovali ideálne, to je fakt. A že aj mnoho zla na tejto zeme guli prišlo cez nich, len poznáme aj to, čo píše a čo hovorí Boh u proroka Amosa. Iba vás som poznal zo všetkých rodov zeme. Preto vás potrscem za všetky previnenia. Dosť si vytrpeli. A súd neprislúcha nám. My máme byť pro každého. Verše 24 až 26. Keď žalárnik dostal tento rozkaz, vrhol ich do vnútorného väzenia a nohy im zovrel do klady. Okolo polnoci sa Pavol a Sílas modlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. Tom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasli základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili putá. Keď je reč o vnútornom väzení, ja som trošku sa nakúkol do toho, jak to vyzeralo tam. Vnútorné väzenie bolo to, ktoré nebolo na okraji, ale vo vnútri. A bolo to pre tých najväčších zločincov s najvyšším stupňom stráženia, či jak sa to povie ochrany, hej, že by proste neutekli. Tak takýchto, ktorých obvinili z nejakých nepodstatných, nebol žiadny súd, žiadny proces nebol a hneď ich dali, zmlátili a dali do vnútorného väzenia klady na nohy, možno aj hlavu, ja neviem, toto tam nepíše. A sú takto strážení. Okolo polnoci je napísané a my keď takúto poznámočku počúvame, hneď nás napadne Pesach a hneď nás napadne napríklad to, keď Judáš zradil, ide zradiť Ježiša a je tam taká poznámočka, že už keď vyšiel von, bola noc. A my vieme, že tá polnoc, noc, ako polnoc, ako najväčšia tma, nie je o zmene dňa, lebo to je v našom kontexte a v našom chápaní, že vtedy začína nový deň. V biblickom chápaní viete, že začína západom slnka. Ale chce poukázať na tú najväčšiu tmu. A táto poznámočka tam nie je náhodná. Keď toto všetko, oni sú Boží, dejú sa veci, počúvame, zemetrasenie nastalo, všetko sa potváralo, sú Boží. A toto sa im deje, že ich strpali tam a zažívajú tam veľmi ťažké chvíle tmu. Tak toto nie je náhoda, lebo je to reč o tom, že kto nastúpi na Božiu cestu a si myslí, že pôjde všetko hladko. Všetko sa bude dáriť odteraz, bo Pán Boh ma požehnáva. A každý mi bude rozumieť, a dokonca obdivovať ma budú. Tak vám želám dobré ráno. Lebo Pán Ježiš povedal, blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, hoci je tma, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Tmu zažívajú aj duše týchto Ježišových učeníkov, ktorí napriek absolútnej vnútornej istote o pravdivosti toho všetkého, čomu žijú, zažívajú to, čo zažívajú. Ich reakcia je aká? Modlia sa. Asi tak, jak Ježiš. Otče, dôverujem ti. Buď oslávený všetkým. Modlia sa, hoci asi cítia tie rany po tom palicovaní. Nemáme skúsenosť s tým. To, čo nás doma zbili, tak to slabo bolo. Oproti tomu, čo asi vo väzení bolo. A oni sa napriek tomu, že tam ich štípe, keď mali aj nohy v klade, a tak to ani sedieť sa asi nedalo. Veľmi nepohodlné, veľmi... A modlia sa. Ich reakcia je taká, výsledok sme počuli. Otvorenie všetkých brán, pút, zámkov, ako uvidíme v nasledujúcich veršoch. Otvorenie srdc. verše 27-32. Keď sa žalárník prebudil, videl dvere väzenia pootvorané, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli. Ale Pavol zvolal mocným hlasom: neublíž si, veď sme všetci tu. Žalárnik si vypýtal svetlo, behol dnu a celý rozochvený padol pred Pavla Sílasa. Keď ich vyviedol von, povedal: páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? A oni mu odpovedali: ver pána Ježiša a bude spasený ty aj tvoj dom. A ohlasovali pánovo slovo jemu i všetkým, čo boli v jeho dome. Tu, drahí moji, sa znova dostávame k tej ústrednej myšlienke 16. kapitoly skutkov. Ohlasovať radosnú zveď tak, aby sme získali toho, kto sa ocitol okolo nás v našom živote. Aby sme ho získali a nie zabili. Tak treba ohlasovať. Žiaden opravdivý Ježišov učeník nemôže zažiť to, že by si povedal, tak keby Pavol ostal ticho a on by sa prepichol, tak mu treba. To Pán Boh ich potrestal. Kto takto zmýšľa, ja málo kedy vyhlásim, že toto absolútne som si istý, ale toto som si istý. Kto má v sebe takéto zmýšľanie, možno to nepovie, možno si to neprizná, nie je Ježišov učeník. My sme tu na to, aby sme pomáhali, aby sme sa niekedy znížili, aby sme chápali, prečo tí ľudia tak smýšľajú. Aby sme ich ťahali. Viete, ako matka sa zníži k tomu dieťaťu a robí grimasy a také zvuky, ktoré dospelý človek normálne nerobí. Ona to robí iba kvôli tomu, aby to dieťa dvíhala. Nie preto, aby ona tam ostala. Kvôli dieťaťu, kvôli láske. A okrem modloslužby máme robiť všetko preto. A raz zistíme, že celé to bolo o tom. Modloslužba nie. Ale ostatné. Táto udalosť nás privádza aj k zamysleniu nad tými vojakmi pri Ježišovom hrobe, ktorým utiekol nie živý, ale mŕtvý väzeň. Jaké to bolo vážne. Ten vojak, žalárnik, sa chcel zabiť. Lebo ho čakalo neskutočné mučenie a smrť. Istá smrť. Bolo to vážne. Najdôležitejšia otázka, ktorú on položil a ktorá je v živote každého z nás, je tá, ktorá je vyjadrená: čo mám robiť, aby som bol spasený? Evanjelium má podobu táto otázka u Matúša 19. kapitoly. Učiteľ, čo dobre mám robiť, aby som mal večný život? Tá istá otázka, ináč povedaná. Odpovede? Odpovede jedna. Viera. A teraz vyskúšame sa, Ježišovi učeníci. Čo je viera? Dôvera. Začína dôvera a vrcholí vernosť. Vernosť čomu? Božiemu slovu, Božiemu učeniu. Vernosť tomuto, to je viera. Ale všetko začína dôverou. Nezačína niečím iným, ale začína dôverou. Prečo tam je úver pána Ježiša? Prečo tam nie je úver Boha? Takúto otázku som si položil. Ja takto čítam písmo. Ja si kladem otázky. A pre mňa nič tam nie je náhoda, ani to, že tam je úver pána Ježiša. Prečo? Lebo ten žalárnik, ako tí stotníci, či pri Ježišovom kríži, ktorý stál a povedal, toto naozaj bol syn Boží, či ten, ktorý povedal: pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, či Kornélius, veľmi dobre poznali judaizmus. Vedeli, čím tí Židia žijú. Trošku nakukli do toho, lebo oni tam boli, pri nich žili. Ale zároveň vnímali, že okolo toho Ježiša je nejaké halo. A on vlastne tomu žalárníkovi povie, že kto je Ježiš? Jehošua, Jahve, ktorý zachraňuje. To je učiteľ jediný, on to povedal. On je ten, ktorý správne interpretuje to, čo Židia žijú. Preto uver pána Ježiša. A prídeš aj k tomu pôvodnému, čo už aj Židia stratili. O čom to vlastne je? Čo už Židia nedokážu rozlišovať, čo je tradícia, čo je Božie slovo. Ježiš je cesta k tomu. A ja tu nebudem opakovať to, čo už zaznelo istkrát, že Ježiš povedal, nemyslite si, som prišiel niečo zrušiť, ale naplniť. Keď sa niekto rozhodne uveriť, dôveruje, rozhodne sa pre to, čo nasleduje, ohlasovanie slova. To, čo Jakub na Jeruzalemskom koncile spomína, teraz parafrazujem, kto sa zriekne skutočnosti, ktoré sú spojené s modloslužbou v jeho živote, má otvorené dvere do synagógy, kde sa mu bude ohlasovať slovo Mojžiš, proroci a písmo. Ak nie je ochotný, všetky tie štyri podmienky boli spojené s modloslužbou, zrieknúť sa podstatnej veci, tak ani nemôže vstúpiť. Ani sám mu nemá. Musí s tým súhlasiť. To je vzorec, ktorý je čitateľný všade. Ak niekto sa rozhodne a myslí to vážne, potom nastupuje ohlasovanie slova. A ja som presvedčený, že aj tieto naše stretnutia sú o tom, že sme sa rozhodli poznávať to Božie slovo stále viac v tejto dobe. Vidieť aktuálnosť všetkých kníh. My sa zamýšľame aj Kubine nad knihou Rút teraz. A tak ďalej, duchovné cvičenia som mal nad knihou Jonáš. Všetky knihy sú nesmierne aktuálne a dôležité. Kto si myslí, že to dáka židovská tradícia a história a prepoznanie inteligenciu, že to patrí k nášmu veriacemu životu, tak sa veľmi mýli, lebo to slovo živého Boha, ktoré je živé a aktuálne. 30. až 34. verš. Ešte v tú nočnú hodinu sa ich ujal, vymil im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojim domom, že uveril Boha. Ujal sa, lebo sa treba ujímať ohlasovateľov evanjelia. Netreba nikoho zbožňovať, ani zvelebovať, ani nie. A nejde o človeka, o nikoho, nech to ktokoľvek, ale ide o to poslanie. A to je dôležité. Naša odpoveď na počúvanie slova, to rozhodnutie sa vyjadruje krstom. My sme si už minule spomínali aj obrisku. Krst, tu dokonca aj krstiny sú, hostina. Čo je tam zaujímavé na týchto veršoch? Otázka, ktorá mňa napadla. Jedli tam košer? A teraz ma dobre počúvajte. Keď núkal ten žalárnik Pavla Sílasa ovocie, boli zo stromu, ktorý už mal štvrtý rok, prinášal úrodu. Keď im niečo nachystal jedlo, mal oddelené nádoby, keďže boli iba hlinené, ktoré sa varili, ktorým bolo, ja neviem, čisté, nečisté, tak oni... Mal, určite mal oddelené on tak, že by udržiaval. Keď zabíjal, keď mal nejaký statok, dohliadal na to, že aj správne boli zabité tie, ja neviem, čo im núkal. A prečo spomínam tieto príklady? Lebo to nie je židovská tradícia. To všetko, čo som spomenul, je o Svetom písme. Je Božie slovo. A je pravda, že hriech je prestúpenie Božieho príkazu, Božieho slova. Len je pravda, že nemôžeme všetky veci pokladať za rovnako dôležité. A keď Boh niečo povedal, ja už to nebudem opakovať, naozaj nám to povedal pre naše požehnanie. Aby sme žili požehnaný život. Poviem to tak, jak si myslím, aby sme boli aj zdraví. Lebo náš Boh je najlepší lekár a najlepší otec, ktorý sa stará o svoje deti, ktorý im povie všetko. A povedal knihe Exodu, že keď ma budete počúvať, tak vás nepostihnú choroby, ktoré postihol Egypt. Egypt, Mitzrayim, súženie. Tí, ktorí sú v tom súžení. Boh to povedal. Ale keď ideme niekoho ohlasovať zisk a začnete s tým, a ja toto nie, tak sme skončili. Lebo sú veci, ktoré sú dôležité a sú veci, ktoré sú menej dôležité. Ján v Novom zákone píše, sú hriechy, ktoré nevedú k smrti. Sú hriechy, sú prestúpením, ale nie sú až také podstatné. A zvlášť nie, ak to robím z toho dôvodu, že milujem toho človeka a chcem mu pomôcť, aby žil viac Bohom. Ak začneme evangelizovať pravidlami, ja neviem, čím všetkým, bo ja chodím a ja viem, že toto sa nesmie a tak sme skončili. To si žitý. A pomôž tomu človeku, aby mal vzťah s Bohom. Aby miloval Božie slovo, aby uveril, že to je Božie slovo. A keď toto dosiahneš, on sám na to príde. Sám. Učíme sa z písma vyčítať aj to, čo tam nie je priamo napísané, ale je to tam. A to, aká dôvera zo strany stotníka bola voči tým ľuďom, Pavlovi a Silasovi. Že on väzňov berie do svojho domu. Asi aj čo sa týka zamestnania ho mohli vyhodiť. Vymývali im rany. Nebojí sa o svoje deti, že tam takých väzňov, ktorých predtým palicovali. Jaká dôvera musela byť, čo zažil ten človek? A robí hostinu. Viete, to sú úžasné veci, ktoré vo Svetom písme čítame. Napríklad 15. kapitola Lukášovho evanjelia, ten istý autor ako Skutky apoštolov, opisuje ženu, ktorá stratí drachmu. A tá ju hľadá a keď ju nájde, zavolá všetky kamošky a chce sa s nimi podeliť o radosť. Garantujem vám, že hebrejsky deliť sa o radosť bez jedla nejde. Čiže ona stratí drachmu a potom zrobí takú hostinu, že viac je stratová, ako keby ju nenašla. Toto je úžasné, že keď človek nájde tú radosť, ide predá všetko, čo má. A chce sa s tým podeliť. A táto čas a tento žalárnik je práve svedok toho. A ideme do finále tejto 16. kapitoly posledných 5 veršov. Keď sa rozhodnilo, sudcovia vyslali ozbrojenú stráž s odkazom. Prepusť tých ľudí, žalárnik oznámil Pavlovi tieto slova. Sudcovia ma poslali, aby som vás prepustil. Teraz teda vidíte a choďte pokoj. Pavol mu však povedal... Napriek tomu, že sme rímski občania, nás verejne a bez súdu zbili a vrhli nás do väzenia a teraz nás tajne vyháňajú. Tak to teda nie. Nech prídu a nech nás sami vyvedú. Tieto slová ozbrojená stráž ohlásila sudcom. Tí sa naľakali, keď počuli, že sú to Rímania. Prišli, odprosili ich, a keď ich vyviedli, prosili ich, aby odišli z mesta. Keď vyšli z väzenia, zašli k Lídii, ponavštevovali bratov, povzbudili ich a odišli. Čo sa deje? To, čo nič nové pod slnkom, súdnictvo, procesy, ako u nás donedávna. Jednoducho, aj teraz ešte a tak ďalej, nebudeme to opisovať. A čo je zaujímavé, žalárník sa tomu úprimne potešil, nie? Že uznali, že títo ľudia sú naozaj Boží a že tak. Tak ide im radosne oznámiť, že utekajte, ste voľní. A Pavol, každý by čakal, že No, čo si tam zažili, palicovali v kládoch celú noc, už sú asi unavení a čím skôr toto miesto opustiť. A on nie, budeme tu ďalej. Prečo? Lebo im nezáležalo iba na tom žalárnikovi, ale aj na tých sudcoch, ktorí ho odsúdili. Viete, niekedy ako voči tomu žalárnikovi sa treba milosrdne zachovať, aby sa ho Boží duch dotkol. Ale niekedy niekomu treba aj veľmi jasne povedať. A títo apoštoli sú vždy rovnako nastavení. Keby utekali, zutekali, tak ich nechajú v tom, že v tom, tej svojej zlobe. A tak aspoň si sami museli priznať, sami pred sebou, keď nie pred verejnosťou, že zrobili chybu. Ale pomohli im tom. A oni to robili kvôli tomu, aby im pomohli. Potom ich síce prosili, aby čím skoro opustili mesto, ale možno v nich niečo ostalo pre budúcnosť. To neznamená, že všetko bude tak, jak si my predstavujeme, a všetko bude zmenené a všetci sa začnú meniť. Niekedy možno v budúcnosti, nepoznáme budúcnosť týchto sudcov, ako dožili svoj život, ako v nich rezonovala táto udalosť, stretnutie s týmito ľuďmi, ako museli skloniť hlavu a odprosiť ich. Lebo keď my sa naučíme odprosiť jeden druhého, už tom je aj voči Bohu, keď je to aspoň trošku úprimné. O čom je táto 16. kapitola skutkov apoštolov? O čo v nej išlo? My sme počas týchto dní tu so spoločenstvom, niektorí sú tu, nedeľu si zopakovali to, čo bolo v Košiciach pred rokmi, keď tu bol Christopher West a mal gala večer s názvom Feel These Hearts. O tom, o sexualite, o akoldare, o telesnosti a o všetkom tom, ako Boh to vymyslel, aké je to úžasné, ako to je nádherné. A mňa, keď som to v nedeľu spolu s priateľmi pozeral, tak ma napadlo práve to, že 16. kapitola skutkov je práve o tom, čo tam Christopher West spomína, keď hovorí, že celé je to akoby o hudbe. Tá hudba má nejakú melódiu a má nejaké slová. Tak sa vás opýtam, keď pustíte rádio alebo CDčko, čo najprv vnímate? Hudbu alebo slova? Hudbu. Myslím, že takto je v živote, že väčšinou každý z nás najprv vníma, či je to... Mohli by byť aj neviem, aké slova, keby to bola nepríjemná hudba. Aj neviem, aká svätá pravda by tam mohla byť. Aj neviem, jak básnicky povedaná, keby to bola nepríjemná hudba. To je tá jedna zo zákonitostí, ktorá ma napadla, je veľmi pekná, lebo on ďalej opisuje, že celý vesmír je takto postavený. Spomína spev vtákov. Viete, kedy vtáci spievajú? To je spev zásnub. Keď si hľadajú jeden druhého. Kedy tí cvrčkovia cvrlíkajú. To je o zásnubách. Celé je to o tomto. Včeli, čokoľvek, tento vesmír, táto zem spieva knihu Pieseň piesní. A najdôležitejšie je to, čo bolo na začiatku. Duch sa vznášal nad vodami. A duch je pre mňa tá melódia. To, čo je v Božom duchu, tak je veľmi príjemné, veľmi voňavé, veľmi priťažlivé. A my môžeme ohlasovať aj neviem, jak toto písmo, keď to budeme robiť tak, že budeme posudzovať, alebo budeme zbožňovať veľmi niekoho, keď budeme mať toho ducha Pitóna. Preto úloha všetkých nás v týchto časoch je skomponovať z našich životov k tomuto Božiemu slovu aj nádhernú melódiu. Aby sa tí okolo nás započúvali do tej nádhery, žasli, radovali sa a pripojili sa ku nášmu chválospevu. Amen.